matatanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga Oy. Classmate. Naririto na naman po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Kamusta na, Ivan?
Eto, humihinga pa, classmate Leslie.
Ay, nako, dapat talaga humihinga tayo dahil ngayon ay simula na naman ang bagong buwan para sa ating 2017.
Feeling, kakaano ko lang nga eh, parang... Ewan ko ah, dahil siguro kaka-celebrate ko lang ng birthday ko kahapon.
Hindi ba? Bagong taon yan. Happy birthday, Ivan!
Legal na ako, classmate.
Legal ka na? Bakit? Illegal ka ba dati? Akala ko sa Amerika lang yung maraming illegal na yan. Meron na kaagad! hindi ba? Pero bago yan, hindi ba? Bago ang lahat. Alam nyo, mga kaibigan, meron po tayo mga bagong pakulo sa ating programa.
Ano naman bagong pakulo to, classmate?
Aba, syempre, dahil nung mga nakaraang buwan, hindi ba, sinusubukan natin ang ating mga eksperimental na mga paksa. Kaya ngayon, maglalagay tayo ng higit na kahindik-hindik.
Ting-ting.
Higit na kapanapanabik.
Ting-ting.
At higit na juicy na mga paksa.
Juicy? Siyempre. Classmate, anong juicy to?
Makatas. Ikaw talaga. At ngayon, sisimulan po natin. Meron po tayong mga paksa talaga para sa bagong buwan natin. Lagi naman natin ginagawa yan, di ba? Pero sa pagkakataon na to, ang gagawin natin, ang ating paksa ay tatalakay sa iba't ibang aspekto, no? Kaya abangan po ninyo ang paksa natin. Sa buwang ito, ang paksa natin ay Wika ng Pag-ibig. Pag-ibig po tayo, syempre, dahil Valentine's Day. At birthday mo, pag-ibig daw. Ano ba mga salita natin tungkol sa pag-ibig, classmate?
Pagsinta.
Ano pa? Pagmamahal.
Pag-irog.
Pag-irog, pagsinta, may pururot pa yun, di ba?
Puro kasing kaunugan mga sinasabi ko, classmate.
Oo nga. Di ba, meron din yung mga irog-irog, may mga lab-lab, may mga chup-chup, at mga kuan-ano pa. Ano kaya ang sasabihin ng ating mga tagapakinig, hindi ba? Kaya, alam mo, meron tayong bagong feature, ito nga bago, para makasali ang ating mga tagapakinig. Dahil,
siyempre, wika ng ina mo to eh.
Oo, at saka, merong... Kaano sinabi dito sa nakaraang General Assembly ng ating DZUP na ang ating slogan ngayon ay Ibalik ang Kilig! Hindi ba? Gagawin natin yan! Kaya meron tayong feature na tinatawag nating hugot! Ano ba yung hugot?
Ang alam kong hugot, yung typical na magkukuha ka ng mga phrases galing lang sa isang bagay na nakita mo, sabi mo lang, ay... Blah, 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 blah.
Oo. Kaya may mga madamdami na mga linya sa mga ganyan. Pero syempre, meron ding ibang ibig sabihin ng hugot para sa iba. Kaya kung may hugot, ay meron din tayong tulak mo yan. Sabi nga si English, i-push mo yan.
Yeah. Ano naman todo yun? Na to.
Kung may hugot na pinaghuhugatan ng mga maramdamin, madamdaming mga bagay, meron din, itulak mo yan.
Itulak mo kasi syempre, baka mamaya, hindi pala mabenta yung hugot mo. Push mo na lang, di ba?
Syempre, yan naman ang tatalakay sa mga advocacy, sa mga promotion. So, kung meron yung mga mararamdami, na madadamdami na usapin, meron din naman yung mga gusto nating gawin. Kaya, itulak mo yan. Mga kaibigan, kung may mga ganyan po kayo, maari po ninyong ipadala yan sa atin dito sa DZUP.
Ayan, classmate, DZUP landline natin, 503-8288 or ang ating cellphone number, 0927-220-8332. Follow nyo rin kami sa Twitter at Instagram at DZUP1602. Pina-follow ko yan, classmate.
Talaga?
Oo. Yung mga picture natin dito sa studio.
At alam niyo po, meron tayong mga bagong kasali dito sa ating programa. Wala nang iba kung hindi ang mga estudyante ng Panitika ng Pilipinas 19.
Ano po ba ito, classmate?
THQ at THR.
Ano ba tong PP19 para aba, lang syempre, sa kalaman ng mga classmates natin?
Ito po ay mga klase sa sexualidad, kasarian at panitikan. At meron silang mga padalang mga hugot lines para sa ating paksang pag-ibig. Kaya, pwede po ba nating pakinggan ang ilang mga sample ng kanilang mga hugot lines? Sample! 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 Sample!
Google ka ba?
Bakit?
Kasi, nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko.
So, bakit?
Kasi, I like you a lot, as in. Alam mo ba, di ako anti-Marcos. Di rin ako anti-Aquino, at di rin ako anti-Duterte. Pero nandito pa rin ako, nag-aantay sa'yo.
Boom! Mawalang galang na po, Marcos.
Sa Espanya. Kasi sometimes, all you feel, Spain.
Ito po si Andrew Orion mula sa Panpil 19 THR, nag-uulat para sa Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy.
Yes! Oh, hindi ba classmate, mga bago nating classmate? Oo, gusto ko kasi lagi ako nag-aantay sa iyo.
Yes.
Naku, mga yan yata mga hugot ng mga laging merong mga sakit, hindi ba? Yan ho ba ang mga nararamdaman ngayon ng mga tinatawag nating mga millennials? Ikaw ba millennial ka ba?
Oo naman.
Alam mo, ako millennial din ako kasi sabi ng iba mga millennial basta yung sumabak sa technology ng bagong panahon. Mm-hmm. At marami tayong mga tagapakinig na millennials katulad nitong mga anak-anakan ko dito sa ano, sa Manila Titana Colleges. Nakikinig yan sigurado ngayon. At sabi ko sa kanila, oh, next week ha, magpadala kayo ng mga hugot lines ninyo para meron naman tayo mula sa Pasay.
Yes. Oh,
hindi ba? Kaya mga kaibigan, magpadala po kayo ng inyong mga hugot lines. Pwede po kayong magpadala. Uulitin po ni classmate Ivan kung saan kayo pwedeng mag-text o kaya ay mag-email.
Ayan, DCUP landline and cellphone number natin 503-8288 or 0927-220-8332. Follow niyo rin kami sa Twitter at Instagram at DCUP1602. At saka i-like nyo na yung aming page, Wika ng Ino Mo.
Opo.
Rock and roll. Ayan.
Bisitahin po ninyo, makikita po ninyo kung anong mga bago nating mga feature at dito sa ating
simula
programa.
Simula classmate sa Lunes, maraming magbabago sa ating page.
Pwede rin ba silang
hugot na yan?
Pwede silang magpadala rin ng mga pictures ba? Para makita natin kung sino kasali sa ating programa.
Baka ilahin pa nga nila yung crush nila eh.
Oh, hindi ba?
I-crop na lang nila halatang Photoshop, di ba?
Okay lang yan. Basta ibabalik natin ang kilig sa ating mga buhay. Hindi ba? Rock and roll!
Yes.
O kaya nga, ang una nating pakilig ay tungkol sa usapang pag-ibig. Paano mo ba nalalaman, classmate Ivan, na umiibig ka na? Ikaw ba'y umibig na?
Tinatanong mo na ba ako?
Aba, syempre, doko. May mga ganyan, hindi ba? Paano ba? Alam mo, sabi nga ng mga kanta, merong mga sinasabi ang mga kanta eh, na pag umiibig daw, merong ganito. Mula po ito sa panahon ng dekada 70. Alam niya ba ang kantang ito? Oh, singat.
Tuwing kita'y nakikita, I'm not afraid to die.
saan ka nung kinakantayan ng ating mga tag, mga anong banda ng hotdog, no? Sumikat 'yan nung panahon
namin.
Speaking of
hotdog classmate, 'di ba isa pa sa pinasikat nila yung Miss Universe, nakakatapos lang kamakailan.
Oo, akala ko naman kung ano yung sasabihin. Speaking of hotdog, may isa pa tayong kanta tungkol diyan sa mga paano mo nalalamang umiibig
ano
ka.
Ano to classmate?
Ay nako, pakinggan natin mga classmate. Kaya mo yun? Yun ay kanta na O Lumapit Ka ni Ella Del Rosario, circa 1970s.
Yan, nabutan ko na yan, classmate. Oh, diba? Hanggang na yun, ginagamit pa rin yung kanta
niya. Oo. Yan na nga, di ba? Yan daw yung mga tanda na ikaw ay umiibig. Pero ano nga ba ang sabi ng ating medical specialist?
Yes.
Oh, mga kaibigan, meron po tayong isang interview sa isang medical specialist na mapapakinggan natin sa ating pagbabalik pagkatapos ng station break. Ngayon po ay 6:17 ng gabi.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ang ina mo, tanda na magkapatid tayo. Ika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Ika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Ika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Ika ng ina mo.
Ayan, nagbabalik tayo, classmate Leslie.
Oo, nandito na tayo at pakikinggan natin ang isang interview na ginawa ng ating classmate na si Gabby Mondragon ng aming klase sa Panitikan ng Pilipinas 19. Sino nga ito? Pakilala mo nga ito, classmate Ivan.
Ayan. So, ito si Dr. Ivan Chris... Ivan Christian Imperial, Medical Biologist ng UP College of Science.
At tatalakayin niya ang tungkol sa anong nangyayari sa ating katawan pag tayo ay in love.
Wow. Wow.
Okay. Sir Ivan Christian Imperial ay isang doktor ng medisina at professor ng microbiology and cell biology dito sa UP Diliman. Siya ay magsasagot ng iilang tanong tungkol sa biological and physiological na aspeto ng pag-ibig. Ano ang mga physical na pagbabago sa katawan tuwing in love ang isang tao?
Medyo marami siya. Meaning, physical, hindi kailangan physical na nakikita. So, yung pagbabago ay karaniwan sa loob ng katawan nangyayari. Pero kaya siya tinatawag na physical kasi meron siyang kinalaman sa actual na mga parte ng katawan. So, ito ay nagbabago sa pamamagitan ng tinatawag na hormones. Napatunayan ito sa pamamagitan ng functional MRI. Nakikita sa parte ng utak kung ano yung gumagana sa pamamagitan ng pagtingin kung marami ang pagdaloy ng dugo. Kaya napatunayan na merong pagbabago o physical na pagbabago yung mga taong sinabing nilang in love sila. Pag tinignan ang functional MRI, makikita kung anong parte ng utak yung gumagana. So kapag kinumpara yung mga in love sa hindi in love, may mga parte ng utak na mas gumagana o mas mataas ang pagdaloy ng dugo, ibig sabihin, mas gumagana. At ang interesting ay kapareho nito yung mga tinatawag nating addict or addicted. So, same din yung parte ng utak na kung saan gumagana. Maaring drug addiction or... So, yun doon nang gagaling yung kasabihan na para kang high. Kasi meron ng ebidensya na kaya yun yung sinasabing parang high or lumulu. Yung parte ng utak na yung gumagana, yung mga kung saan may dopamine. So, yung dopamine, neurotransmitter, the brain, yun din yung tumataas kapag halimbawa gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Tapos, hindi lang dopamine, meron din yung oxytocin. So, yung oxytocin ay isa din neurotransmitter na nasa brain, so tumataas din. So, kasabay naman ito yung mga, dahil nga messenger sila sa katawan, so yung epekto niya, hindi lang yung epekto dumadaloy din sa ibang katawan. Kasi yung mga panandali, meron din mga panandalian tulad ng cortisol o ng adrenaline. At yung makikita, kung wari, kasama mo yung crush mo, yung sinasabing in love ka. Siyempre, hindi naman napapansin, pero ang mga expect na pagbabago yung mga nagda-dilate o bumubuka lalo yung pupil. Tapos, yun. Tapos, kasama na rin doon yung bumibilis yung timok ng puso. So, kasama din yung sa adrenaline. Adrenaline, ito rin yung epinephrine yung binibigay. So, kapag tumitigil na yung puso, kapag meron kang i-charge. Yung kabaliktaran, yung magandang, yung halimbawa, yung scientific basis naman ng bakit mo siya nagustuhan. Meron ding scientific na explanation kung bakit ang isang tao ay sa kanya ma-i-inlove. Yung tinatawag na pheromone, yung natural na amoy. Ngayon kasi natatakpan na ng pabango. Napatunayan yan sa pamagitan ng isang social experiment. Yung tinatawag na major histocompatibility complex o basically parte ng DNA na yung pinaka hindi kapareho nung sa kanya. Nakaayos yun. Yun yung pinaka gusto niya. Tapos yung pinaka pareho sa kanya, yun yung pinaka ayaw niya. Which is basically consistent with the goal of sexual reproduction, which is variation. Oh, ayaw mo na magkapareho kayo dahil yun yung pinagkaiba ng asexual sa sexual. Diba asexual, pare-pareho yung genetic component. Ang sexual, gusto mo variation, varied, kasi ayaw mo na pare-pareho. So, yun yung scientific basis. Hindi lang siya moral basis, kasi diba may moral basis. So, inbreeding is against the goal of sexual reproduction. Kaya dapat mas varied kayo. Yun yung proof na nakaprogram yun sa atin.
Wow!
Ano ngayon ang masasabi mo? Ang dami palang ibig sabihin ng mga nangyayari sa ating katawan na ang katapat ay yung mga pakiramdam natin, ano, yung mga impression natin.
Oh, kaya siguro 'di ba yung word na kinikilig, alam mo parang kinukuryente ka kasi talagang yun nga yung nangyayari sa katawan mo.
Oh, ang ganda ng paliwanag ni Dr. Imperial, ano? Mm-hmm. Meron pala talagang mga ganung implications at malaki pala ang papel ng amoy.
Parang siguro sa panahon na yun, parang aamuyin mo yung crush mo. Amuyin muna kita crush, ha?
Baka mapaaway ka pag inamay. Pero alam mo, ang nakakatuwa ngayon, hindi lamang natin kasama sa interview si Dr. Imperial at pinasasalamatan natin siya.
Thank you.
Binigyan
siya
natin
niya
tayo ng ganyang information. May isang klaseng doktor din tayong kasama.
At, ay nako, taga rito to, promise.
Parati
ko to nakikita sa TV in-interview.
At talagang yan ay isang doktor naman ng wika. Ito naman, wika. Siya naman, si Dr. Jovi Peregrino, na na-interview din natin at nagpaunlak ng interview kahit siya ay galing pa sa Busan University sa South Korea dahil nagtatayo siya ng Philippine Study Center doon. Mm-hmm. Kaya, ngayon naman, subukan naman natin pakinggan ano nga naman ang paliwanag niya dito sa Wika ng Pag-ibig.
Okay,
naku, inaayos pa natin yung ating yung ating
manggagaling
interview.
Manggagaling pa kasi sa Korea.
Oo nga, manggagaling kaya pa sa merong kabilang inaayos. Kaya inaayos pa po natin mga classmate itong napaka-exciting na discussion ng wika ng pag-ibig para sa kanya.
Pero kakaiba classmate kasi 'di ba parang matagal na nating nararamdaman 'tong pag-ibig na alam mong iyan pag-ibig yan makita mo lang si crush yun na. Yun pala may proseso pa pala 'tong pinagdadaanan na sa katawan o kahit sa anthropological nating aspeto pamumuhay natin dito sa lipunan na itong sasabihin ni Dr. Peregrino mamaya ay may impluwensya pala siya.
Oo, at saka nagugulat ako yung masasabi pala nila na lumalaki yung pupils mo pagka ikaw ay pag tumitibok yung puso mo, no? Kaya tapos yung lumalakas yung rush ng dugo, no? Talagang dumadalo yung dugo, kaya siguro yung sinasabing namumula yung mukha mo o kaya yung puso mo na-excite ka kaya pumipintig ng mas mabilis, no? Kaya siguro puso lagi, no? Yung puso pagka pag-ibig kasi yung daluyan ng dugo doon din talaga nangyayari, kaya napakahalaga noon, ano? Hindi ba? Siguro mahalagang mahalaga din yan, kaya meron din yung mga kanta talaga ng mga ganyan. Anong nangyayari sa atin? 'Di ba nung 1970s, alam ko merong maraming ganyang kanta. Hanggang ngayon yata maraming ganyang kanta.
Pinapasikat pa rin na yung classmate kasi yung impact niya hindi naman sa kinikriticize ko yung mga kanta po na yung mga classmate. Ngunit yung mga kanta kasi noon, parang nararamdaman mo siya tulad nung napag-usapan natin nung nakaraang linggo tungkol sa first quarter storm.
Oo.
Yung mga kanta, hindi lang siya pinapakinggan mo, kundi may ibig sabihin rin siya.
Oo, kaya nga magandang pakinggan din natin. Ano ba yung paliwanag ng mga eksperto diyan sa mga wika ng pag-ibig?
Ayan, si Dr. Peregrino.
Okay. Pwede na po
siguro. Napakahirap, Glesi, sa usapin natin ng pagpapakahulugan ko ano ang pag-ibig. So, ipaubaya ko na sa mga kababayan natin kung paano nyo pinagpapakahulugan ng pag-ibig. Bahala na kayo doon. Hindi ko na kayo papakialaman doon. Ang gusto ko lamang sabihin, base sa aking pag-aaral sa language of metaphysics o metaphysicalization ng wika, kasi hindi mo na itatanong, Ate Glesi, ang aking PhD ay language of metaphysics. So, wika ng metaphysika, wika ng katahimikan, language of silence. Tapos pag sinabi mong metaphysics, ibig sabihin beyond physical. Kaya pinapakita ko dito na kung pag-uusapan natin ay wika, tapos merong pang isang pag-ibig, dalawang malaking mabigat na napaka-abstractong konsepto. Konsepto, Ate Glesi. Pansinin mo, yung pag-ibig, set aside ko muna, ang daming pwede magbigay ng kahulugan dyan. Pero yung wika, gusto ko magbigay ng emphasis. Pag sinabi mong wika, hindi siya simpleng salita. So para sa akin, base sa aking pag-aaral, pag sinabi mong wika, hindi totoo na ang wika ay lipon ng mga salita. Ang wika ay salita. To make it short, pag sinabi mong wika, hindi laging salita.
Oo.
So, ang salita ay isa lamang sa mga manifestasyon ng wika. Ang daming-daming paraan o manifestations para masabing ito ay wika o ito ay nagwiwika. Kaya Ate Glesi, pinagpakahulugan ko ang wika sa aking pag-aaral na ganito. Anuman, kahit na ano na umiiral sa lipunan na binibigyan ng kahulugan at mayroong kahulugan para sa lipunan ay tatawagin kong wika.
Okay.
So, ganun kalaki yon. Pag ipinasok mo yon sa pag-ibig, maaari mo na ngayong makita kung gaano kalaki ang sasakupin ng wika. Kung ang wika, kung ang salita ay wika, mayroon ding mga wika na hindi salita. Kaya ang pag-ibig ay pwede mong sabihin kombinasyon ng physical at metaphysical.
Oh, naku, nakarinig ka na ba ng ganyang paliwanag? Ang pag-ibig ay kombinasyon ng physical at metaphysical na wika.
Pero yung nagustuhan ko, classmate, dun sa sinabi ni Dr. Peregrino, yung ang wika hindi lamang siya salita, kundi may iba rin siyang ibig sabihin.
Oo, kaya nga marami siyang pinagkakakitaan, marami kang hinahanap na mga tanda para malaman mo na ikaw ay in lababo. Sabi nga nila, in lababo.
In lababo.
Oo, kaya nga din, di ba, merong kanta dyan, yung bakit ba ganyan? Di ba may ganyan yan? O, di ba, merong mga, di ba, mga, ang mga kanta po natin ngayon sa araw na to, hinugot din natin sa dekada si Tenda.
Malapit ng UP Fair classmate kaya naghugutan yata tayo dito.
Oo, kaya nga, pakinggan po natin ang isang awit kasabay nitong ating station break. Ngayon po ay 6:31 ng gabi.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Junior Philippine Institute of Accountants ang Elements UP Fair Thursday night sa February 16, 5 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisaya na kasama ang Silent Sanctuary, Sponge Cola, Glock 9, Hail, Sud, Itchy Worms, Rocksteady, Mayonnaise at 13 pang banda. Maaari na bumili ng tickets sa UPJP at Tambayan 406 sa Virata School of Business. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/UPFairElements. Ang Elements UP Fair Thursday night ay hatid sa inyo ng UPJP sa pakikipag tulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
June, anak, pasok na agad. Ano pa yung homework mo para bukas?
Maya na po, Nay.
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, Kuya.
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na.
Hala, oo nga. Bukas na pala pasahan ito.
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Naririto pa rin po tayo sa ating programang Wika ng Ina Mo. At andito pa rin po ako, si Classmate Glesi.
At Classmate Ivan.
At ngayon po, itutuloy po natin yung dinidiscuss ni Dr. Jovi Peregrino tungkol dito sa Wika ng Pag-ibig. Kaya pakikinggan po natin itong pagpapatuloy ng ating interview kay Dr. Jovi Peregrino.
Ayon, Dr. Jovi.
So ito na yon, halimbawa. Kung binabanggit mo na ang wika ay isang salita, madali yon. Sabihin ko lang na, mahal kita.
Mm-mm.
I love you.
Oo.
Iniibig kita.
Oo.
Gusto kita. So puro lahat ng mga salita na nagiging tulay kung paano mo ipinapahayag ang iyong nararamdaman. So ang iyong nararamdaman o ang iyong dinadamdam ay nandoon sa loob mo. Paano mo 'to ilalabas? Patutunugin mo ito. Pag pinatunog mo ito, tatawagin mo itong mga salita. Gusto kita, mahal kita, iniibig kita, I love you. Ito ay salita lamang. So ang mga salitang ito, may kaakibat itong gawa kasi sinabi mo. So gumawa ka, nagsalita ka. So verb, doon, nagsalita ka. Pero paano mo ipapakita ito sa usapin ng metaphysical? Pag sinabing metaphysical, beyond ngayon doon sa physical. Ano ngayon yung beyond sa physical? Ito na ngayon yung pagpaparamdam mo ng iyong dinadamdam dahil yung nararamdaman mo ay kinakailangan mong iparamdam sa kanya. So, hindi ka makakaalis, Ate Glesi, kasi buhay ka at gumagamit ka ng physical na katawan mo. Hindi ka makakaalis sa physical para maging metaphysical. Nagkakaroon ka ngayon ng metaphysical kapag mayroon kang mga kilos na physical na pumapasok sa kaloob-looban ng isang tao na nararamdaman niya yung pag-ibig o pagmamahal na gusto mong iparamdam sa kanya.
Ibig sabihin, pumapasok ba dito yung konsepto na may sensory experience o nararamdaman mo kasi binabanggit mo yung salita?
Tama ka doon, Ate Glesi. Ang sensory experience ay physical matter. Ang beyond sensory o multi-sensory is lagpas doon sa sensory. So meron kang five senses. Ang five senses, narinig mo. Ang one sense mo, narinig mo, pandinig. Isang sense yun. Isang pakiramdam. Isang pagramdam 'yon, no? Narinig mo yung I love you. Yun yung level ng sense. Pero nasaan yung multi-sense? Yung hindi mo maipaliwanag na emosyon sa loob nung marinig mo 'yon, na kinilig ka, na naandoon sa kalooban mong hindi mo maipaliwanag na gusto mong gumanti, ay lumalagpas doon sa tinatawag mong physical na pagdinig. Parang halimbawa, umiibig ka, mahal mo, kapag ka ikaw ay nasaktan, naramdaman mo halimbawa ang isang sakit. So may salitang sakit, nasaktan ako. Ang physical na sakit ay yung sense na nahiwa ka. Pag nahiwa ka, nasaktan ka. Yung nasaktan ka na nahiwa ka, dumugo at gumaling, pwede mo nang malimutan yung kahit merong scar, hindi mo na nararamdaman yung sakit nun. So ang tawag doon ay pagdama, dinadama mo. Pero yung pagdamdam, na salitang pagdamdam, ay higit pa doon sa senses na dinadama mo. So kumbaga, mayroong kang damdam na kung saan wala na ang sugat, pero yung sakit ay nasa kalooban. Iba ito. Kapag ka sinabi mo na nasasaktan kang physical, maaaring gumaling ito. Pero kapag sinabi mong nasasaktan kang emosyonal o sa kalooban, yung internal mo, eh hindi na ito simpleng dinaramdam, kundi dinadamdam. Kaya iba ang salitang ramdam, senses, iba ang salitang damdam, higit pa sa senses. Kaya sa pag-ibig, Ate Glesi, dahil buhay ka, hindi mo maiwala yung dalawa. Ano yung dalawang yon? Sa umpisa, pag sinabi kong mahal kita, sinabi ko ito sa'yo, kumikilos ako, paano ba yung pag-ibig? Paano ba yung mahal kita? Abstract yun eh. Gusto mong gawing physical? Metaphysical ang salitang pag-ibig. Ang konsepto ng pag-ibig, beyond pa sa physical. Pero paano mo gagawing physical? Yung salitang mahal kita, equivalent yan pag February ng bulaklak, pabango, tsokolate, kahit na anong material na bagay, regardless kung ano ang presyo, ay nagiging physical na aspekto ng mga salita para ma-physicalize mo ang isang metaphysical na kaisipan na lumalagpas sa katawan ng tao. Dahil ang pag-ibig ay hindi simpleng pang-physical na usapin lamang. Kaya bumabalik ka eh. Kumbaga pag tiningnan mo, hindi siya simpleng may salita,
mm-mm,
kundi yung salita, nagkakaroon pa ng transformation ng isa pang mga salita.
Mm-mm.
Pag-ibig ay salita,
mm-mm,
pero metaphysical ito.
Mm-mm.
Bulaklak ay salita, chocolate ay salita, dalawang salita, pero hindi siya simpleng ganyan. Dahil meron siyang proseso sa gitna na hindi marahil nakikita, pero nararamdaman natin na translation ang mga physical na bagay, ang mga material na bagay,
mm-mm,
ay translation sa isang metaphysical na ang hirap mong ipadama,
mm-mm,
kaya nangangailangan ka ng physical na material, mm-mm, para maipaliwanag mo at maipadama mo yung isang napaka-abstractong, mahirap mong basta damdaming konsepto ng pag-ibig.
Ay, naku! Napakalalim pala talaga nitong pag-ibig na ito. Ano, wika ng pag-ibig pa lang yung pinag-uusapan na yan.
Tsaka
ano?
Dapat iniingatan natin yung mga salitang ginagamit natin na iniiro kita. O yung kanina sinabi ni Dr. Peregrino, yung dinaramdam at dinadamdam.
Oo. Iba pala ang dating at ang karanasan niyang physical at metaphysical. Akala ko ang metaphysical, mumo. Yung pala eh. Lagpas lamang sa physical, ibig sabihin yung hindi natin nakikita. Yun lang naman pala ang ibig sabihin. Kaya nga madalas, hindi ba pag tayo'y nai-in love, tinatanong natin yung bakit nga ba? Bakit ganun ang pakiramdam ko? At madalas, ang nakakahuli ng mga ganyan, yung mga kanta nga o yung mga literary works.
Sabi ko kasi, na nga ba eh.
Oh, yun talaga yun. Kasi yung mga hindi mo mapaliwanag ng diretso sa mga payak na paraan, nagagawan mo ng expression
pagka-kakantay mo na lang.
Oo, meron tayong ang handang kanta dyan. Sabi sa'yo, ang hugot natin ngayon ay dekada 70s. Hindi ba, kaibigan? O kaya, ayan, pakinggan po natin mga classmate ang ating kantang hugot mula sa 1970s.
Sa'yo panay kantsaw ng mga utol ko, dames ka daw bagay sa kagandahan ko. Malabo na ba raw ang mata ko at natiel kita.
Naririnig pa ba natin ang mga ganyan?
Parati ko yan naririnig, classmate, ha? Hindi na yan bago sa akin.
Ganun ba? Ako eh, di ba TL? Pero ano na bang sinasabi yun? TL pa rin?
True love.
Pero pag sinabi mong TL ako sa'yo, naririnig ba natin ngayon yan sa mga kabataan?
Hindi na, classmate.
Ay, ano ngayon ang sabi?
Baka sabihin nga sa'yo, ang badoy mo naman.
Eh, anong salitang ginagamit ngayon? Love kita o love o chup-chup mua-mua? Ano?
Hindi ko na nga alam, classmate, ang trend.
Naku, nahuhuli ka. Hindi ka pa yata na
in love. Na-in love ka, so ewan ko kung mahal niya ba ako.
Ay, naku, may hugot po tayo dyan, mga kaibigan. Mukhang kailangan ng masinsinang usapan sa mga sandaling ito. Kaya tayo po ay panandali ang magsa-station break dahil ngayon po ay 6:44 ng gabi.
Ang DCOP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCOP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DCOP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circle of Administrators ang Hypergraphia 11 sa February 13, 2017, 8 a.m. to 4 p.m. sa NCPAG, UP Diliman. Hypergraphia is a competition for high school students with four main events: essay writing, poster making, extemporaneous speaking, and the debate competition. This year's theme is entitled The Duterte Administration. Para sa karagdagang impormasyon, i-text or tawagan si Grace Bautista sa 0949-7927-099 or mag-email sa hypergraphia11@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Administrators sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Ganyan, ibig ko'y lagi kang pagmasdan. Umulat, umaraw ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka.
Mga kaibigan, hindi ba napapasing-along na tayo niyan? Ano ba, classmate? Nakikising-along na tayo? Kasi talaga namang ganyan ang misteryo niyang pag-ibig na yan. O, hindi ba? Kaya nga po, sundan po ninyo ang ating programang Wika ng Ina Mo. Kasi sa isang linggo, ang atin naman pong o-obserbahan ay hindi na lamang ang wika ng pag-ibig at ang mga nangyayari sa katawan. Pero kung paano naman ito nilalarawan sa mga awit na mula sa mga literary pieces, mga aktang pampanitikan, pelikula, dula.
Tsaka alam ko, classmate, yung mga akdang yan, nagsibol yan noong 1980s, 90s na.
Hindi lang. Oo, marami yan. Nung araw pa, hindi pa tayo pinapanganak pareho.
Minsan nga, classmate, yung mga titles nun, ginagamit pa rin na yun sa mga soap opera.
Oo, kaya nga. Kaya nga magandang alam natin, paano ba ito talagang sinusuri at paano ba ito talagang sinisynthesize? Kasi pag nilagay na yan sa mga ganyang klase ng akdang sining, meron na rin isang paraan ng pag-aanalisa. Kaya magandang abangan po natin yan sa susunod na linggo. At alam nyo po, meron pa po kaming bagong segment. Kung nais po ninyong makikanta, nais po ninyong makitula, nais po ninyong makihugot ng live, pwedeng-pwede po yan.
Pwede rin dalhin mo dito si Crush, nakala niya, kaibigan mo lang
pala. Pwede po kayo.
Dito mo pala yung ano.
Tama.
Punta tayong UP Fair, di ba?
Pwede po tayong pumunta dito sa DZUP Station sa isang linggo, sa 6 to 7, para magpadala ng at kumanta o kaya ay magsalita ng inyong hugot lines or pickup lines at dedication para sa inyong mga minamahal para sa Valentine's Day.
Malapit na eh.
Oo, kasi yan ang ating Valentine's Day celebration, February 10, next week na yon. Kasi ayaw natin ang mahuhuli tayo, gusto natin nauuna.
Syempre.
O hindi ba yan ang ating bagong motto, kailangan ay ano tayo, lagi tayong nauuna dahil nais nating ibalik ang kilig sa ating diskursong Pinoy. Kaya babatiin muli natin ang ating mga ka-classmate. Itong mga nagpapalabas po para dito sa linggong ito, marami pong ongoing na performances, maraming ongoing na events.
UP Diliman Arts Month kasi na yung
classmate. Oo, Arts Month ngayon. At ongoing, ipapalabas ang, ano, no, ang Faust ng Dulaang UP.
At
alam ko ay inaabangan nating maging guest ang mga taga-Dulaang UP. Siyempre, gusto natin silang makasama sa programa
natin.
Abangan
natin yung classmate.
Oo. At bukas at sa linggo ay pasinaya na, classmate. Punta po tayo sa CCP dahil
cultural
pwede po tayo. Oo, pwede tayong manood ng mga palabas ng libre, actually 50 pesos watch all you can. Mm-hmm. At saka meron din silang workshop na workshop all you can, no? Lahat
libre
na ng klase, libre, no? Libre, magbabayad ka lang nung kanilang 50 pesos na entrance ticket. Lahat na pwede mo nang ma-experience maghapon hanggang sa mapagod ka.
Mm-hmm.
Till ano 'yan, workshop till you drop, ano? Parang ganyan ang sinasabi
saka,
nila.
Hindi lang workshop yung makukuha nila doon, classmate. Pwede ka pang umikot sa mga museo around Manila.
Ay,
libre.
Oo, meron din ganon. At higit sa lahat, makakausap mo, makakasalamuhan mo yung mga iba't ibang artista mula sa iba't ibang grupo dito sa Pilipinas. Kaya punta na po kayo sa CCP. At syempre, huwag nating kakalimutan, ongoing din po ang Rock of Ages ng PETA.
O,
syempre, masaya ho. Tingnan ho ninyo ang mga ano nila, nakasulat sa Facebook page. Masaya ho itong palabas na to. Panoorin po natin sa PETA. Pwede po kayong bumili sa Ticket World ng tickets nyo.
Mm-hmm.
At meron din po, syempre dahil ako po ay taga College Theater Network, ang Alianza Incorporated, nagpapalabas po ngayon ang CAST, Collective Arts of Students and Thespians ng University of Makati ng kanilang play na Filipino Heroes League. Manood po kayo sa kanilang auditorium. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila sa pamamagitan ng kanilang Facebook page. No, hanapin nyo po ang CAST, Collective Arts of Students and Thespians. Punta po kayo sa kanila. Cartoon heroes ito. Adaptation mula sa nobela ni Paulo Fabregas. No? So, masaya yan. At I'm sure marami pang iba.
Ang ganap pala na yung February, no? Ikaw na lang mag-isip kung saan mo dadalhin si Crush.
Oo, totoo yan. At marami rin sa Ateneo, ha?
Uy.
Ang alam ko, meron ding isang dula, si Pat Valera, nakita ko. Hindi ko lang matandaan yung title, pero mulang isang adaptation mula sa Cyrano de Bergerac. So, maganda rin pong abangan ng mga palabas sa Ateneo, mula din sa iba't ibang paaralan. Kasi alam mo naman, ang mga paaralan natin, ay yan talaga ay balon at batis ng mga bagong likhang sining.
Yes.
Kaya hindi natin talaga dapat na kakalimutan ang panonood ng mga sini kasi hindi lang po yan entertainment, pampintig din ng puso. Oh, oh. Saan ka pa? 'Di ba? Kaya alam nyo po ang mga susunod nating mga programa, magfi-feature din tayo ng mga akda ng ating mga estudyante. Gagawin po natin 'yan sa ikatlong linggo ng buwan na ito at ang mga susunod na ikatlong linggo ay laging para sa mga creative works ng mga estudyante.
As always dito sa programang
oo,
to.
Oo, syempre, hindi natin kalilimutan kasi pwede talaga silang magbasa ng tula, pwede silang mag-dramatize ng mga dula nila, magbasa ng nobela, pwede ba yun? Ako,
wag naman. Lagpas
ang isang oras
kaya.
Na, no? Pero pwede nating basahin ang mga excerpt ng mga bago nilang sinusulat. Kahit ano pa yon, pwede pa silang mag-concert dito dahil ginawa na natin yun nung Pasko, hindi ba?
Oo nga, at hindi, gagawin, hindi ko makalimutan yung classmate.
Siyempre, gagawin ulit natin yan sa isang linggo kasi meron tayong mga bisitang mga aawit na gustong-gustong kumanta ng live. Abangan po ninyo kung sino mga bisita namin kasi hindi sila yung mga just-just na tao.
Invite na rin natin yung kasunod nating programa, yung
ay,
Tropang
oo,
Radio.
Gusto nila ulit makijamming
sa atin.
Baka
gusto nila sumama.
Ba, pagpapatuloy mo ulit ito, hindi ba? O kaya meron tayong ano no, meron tayong mga programang ganyan para mahikayat natin ang pamamahayag ng ano no, ng artistic skills, ang creative expression ng ating mga mag-aaral na hindi natin natatak.
Hindi lang tatak UP, kundi talagang tatak para sa bayan.
Oo, kaya nga eh. At abangan po ninyo ang iba pang mga hugot lines ng ating mga kaibigan. At hindi lang naman para sa ano no, para sa mga ugnayan ng romantikong pag-ibig meron. Meron din yung mga pag-ibig para sa kapwa, pag-ibig para sa paglilingkod sa bayan, pag-ibig para sa mga alagang hayop. Siyempre, iba't ibang, oh, kasi alam mo, yung aso ko ngayon ay ka-opera lang. At Hello Candy Bar, yan ang pangalan ng aso ko.
Kaya, akin naman alaga ko po sa banilang pangalan. Oh, coincidence. Oo,
kaya nga, meron tayong isang awit na inilaan para naman sa mga naghahanda para sa pagdating ng mga disaster. Kaya ang title nito ay Kahit Mundo'y Yanigin.
Magpapaalam na ba tayo, classmate?
Hindi pa. Kasi, kasi aabangan pa natin ang susunod pagkatapos nitong Kahit Mundo'y Yanigin.
Okay.
Ating aalamin, susurin at pag-aaralan ang magaganap kapag lupa'y idinuyan. Sabay tayong magsisikap na matutunan ang mga paraan upang sumagip ng buhay.
Ating pupuhunanin kaalaman at lakas upang maibahagi paanong maging ligtas. Dahil galit ng lindol, walang pasabi at bakas, tanging magagawa, maghanda sa lahat ng oras. Pag-ibig ko sa'yo'y di simpleng romantiko, di nakatali sa kahapon, pangakong di magbabago, di nabubuhay sa ngayon. Nais lagi kang kapiling, pag-ibig ko'y nakahanda, kahit mundo'y aligin.
O hindi ba?
Talented talaga tong si classmate Blessing.
Aba syempre, narinig mo, kaya nga, narinig, ako po yung kumakanta dong, nakikiduet doon sa Kahit Mundo'y Yanigin.
Pwede na yata tayo gumawa ng cover para dito.
Oo, alam nyo, kasama yan doon sa ating prog, ano, sa ating CD na Handa Awit Lindol na ginawa natin para sa UP. Para magamit ng mga tao sa harap ng mga peligro. Kaya hindi ba, ang pag-ibig ay hindi lamang romantiko.
Ang pag-ibig ay parang ring wika na hindi mo may paliwanag, ngunit nararamdaman mo.
At ito ay na-validate mo dahil merong kang pinagbibigyang kapwa, may paglilingkod. Wow. Kaya ito po yung isa sa isip natin at itutuloy na natatalakayin sa buwan na to tungkol sa pag-ibig. At natapos na naman po ang ating isang oras, classmate. Ang bilis, ano? At lagi talaga tayong nabibitin. Pero ibig sabihin lamang po ay itutuloy ang ating pagsasama-sama. Siyempre, hanggang sa susunod. Siyempre, walang iwanan to. Oh, walang iwanan. Kasi nga, ang target natin ay ibalik ang kilig sa diskursong Pinoy.
Yes.
Hanggang sa susunod pong linggo, ito po ang inyong classmate Glessing.
At classmate Ivan.
Balik po tayo muli sa isang linggo dito sa programa nating Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy!
Good night!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.